слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що ж, ми починаємо нашу розмову. З нами на скайп-зв'язку польська історикиня Ольга Гнатюк. Вона польська дослідниця у галузі українознавства, перекладачка, популяризаторка української літератури, співробітниця Інституту славістики Польської академії наук, професорка Києво-Могилянської академії, голова товариства промоції української культури в Польщі та польської культури в Україні. Пані Ольго, доброго вечора вам. А я так розумію, що і сама дискусія, і в цілому конференція, вона буде відбуватися, тривати весь день, правильно, 8 числа. Це буде такий масштабний дискусійний проєкт. В першу чергу збираєтеся обговорювати фокус пам'яті щодо Другої світової, наскільки я розумію.
Безумовно, що основна увага є на пам'яті про Другу світову війну, але також і на тому, як сьогодні ми це бачимо, як по-різному в різних країнах і Центрально-Східної Європи, і Західної Європи, і Сполучених Штатів трактується це питання. І, зокрема, про напругу поміж різними дискурсами щодо Другої світової війни.
Ми впродовж останніх, мабуть, десь 6 років намагаємося в Україні формувати більш європейську традицію пам'яті. Я не знаю, наскільки це добре вдається і наскільки можна судити, чи є 6 років достатнім періодом, за який можна сформувати певну традицію у ставленні до пам'яті. Ну, але, принаймні, це початок, якщо так можна міркувати, як ви вважаєте?
Безумовно, що це початок, з наголосом на початок. Окрім цього співставлення 60 років чи більше, ніж 60 років радянської влади, і 6 років саме такої спроби перетворення пам'яті, чи впровадження нового наративу чи нового дискурсу, як ви кажете, це не так багато. Якщо говорити про пам'ять про Другу світову війну, то ця політика пам'яті радянської держави починається практично з моментом початку Другої світової війни, і вона достатньо сильно міняється під час самої війни. Про це, можливо, ми поговоримо згодом, як це міняється. Це дуже, дуже суттєве і дуже болісне питання про співвідповідальність Радянського Союзу за розв'язання Другої світової війни. Але тим часом я перейду до цього, що відбувається після 45-го року. І після 45-го року, починаючи з цієї сумнозвісної промови Сталіна на прийому в Кремлі для радянських полководців, починається формування саме такої пам'яті, яка закам'яніла і перетривала аж до нашого часу. І вона в цій формі культивується зараз і в Росії. В найменш зміненій формі вона продовжує існувати в Білорусі. В Україні якоюсь мірою продовжували цю традицію відзначення, радянську традицію відзначення Великої Перемоги. І це відчутно навіть в декомунізаційних законах, де значить, все можна було комуністичних діячів міняти, включно з нещасною станцією Петрівка, але не чіпати маршала Малиновського, наприклад, так, чи всіх героїв війни. Це абсолютно було винятком, виключенням з цього загального правила, яке стало обов'язковим з 2015 року. Тобто, фактично, ми можемо говорити про суттєві зміни, починаючи з державній політиці пам'яті, починаючи з 2015 року. А отже, це навіть не 60, а 70 років після закінчення Другої світової війни. І що таке 6 років чи 5 років, і що таке 70 років. Тобто це дуже, дуже невеличкий проміжок, який ще не встиг достатньо стати, закріпитися, по-перше, а по-друге, достатньо впливовим стати. Тобто я не знаю, як на державному рівні Україна відзначатиме 75-річчя закінчення Другої світової війни в Європі, але я знаю, що організаційний комітет, який взявся за цю справу і за цю конференцію, за цей телемарафон, ставив собі мету подібну, як та, про яку ви кажете, тобто мету, яку собі ставило громадське радіо, інтелектуали, суспільство громадянське після Майдану. Тобто перетворити цей дискурс про з Великої вітчизняної війни на дискурс про Другу світову війну. А це дві великі різниці.
До речі, ця тема про перетворення дискурсу і політики пам'яті – це одне з того, що закидає інша частина суспільства, так само проєвропейськи орієнтована, інтелектуалам, що не можна трансформувати пам'ять в першу чергу, а треба займатися реформами, пов'язаними з сьогоденнями. Що реформа пам'яті, вона ні до чого не призведе, якщо не буде там, скажімо, антикорупційних чи якихось інших поступів. І, можливо, говорячи про 2015-й рік, ми можемо також і згадати той досвід, яким Україна пройшла після 2005 року і після Помаранчевої революції, коли так само намагалися трансформувати політику пам'яті, можливо, менш успішно, ну, очевидно, що менш успішно, але принаймні створили в перший раз Український інститут національної пам'яті, так, ну, не зовсім так, не створили Український інститут національної пам'яті, але спробували відкрити архіви спецслужб, і потім це було успішно трансформовано і змінено, і забуто наступною владою.
Ну, тут все, напевно, набагато складніше. Український інститут національної пам'яті був заснований 2007 року, і це був як елемент саме політики пам'яті певного спрямування цієї політики пам'яті. Український інститут національної пам'яті не те, що був розформований 2010 року після перемоги Януковича, після його приходу до влади, перемоги на виборах і приходу його до влади, достатньо швидко, протягом трошки більше, ніж півроку, з всю команду, попередню команду Інституту національної пам'яті було звільнено, розформовано, і сам Інститут національної пам'яті перетворений на ще одну наукову установу, яка вже ніяким чином не впливала на політику пам'яті. Це такі собі трюки, які управлінці дуже, дуже добре знають, як робити, щоб гамузом звільнити всіх і не нести за це відповідальності. Це питання просто трудового законодавства. Натомість, звичайно, це не означає, що політики пам'яті за часів Януковича не проваджено. Навпаки, її запроваджено вже в перший день, коли вступив в свої повноваження Янукович. І я не втомлююся повторювати, з чого це почалося. Отже, перший день правління Януковича позначився двома такими символічними жестами. По-перше, з сайту президента зник банер про Голодомор. А по-друге, сперед будинку адміністрації президента на Банковій зникли європейські прапори. І хай мені хтось скаже, що це випадковість. Ну, це те, що я називаю операції на символах, і вони для мене були цілком очевидним, ясним, прозорим сигналом, тим сигналом, якого не хотіли бачити тільки люди, які страшенно хотіли вірити, що все буде добре. І зрозуміло, що добре не було, з кожним днем ставало гірше і гірше, але тим не менше вистачало людей, які були заангажовані в цей процес, підтримки державної політики пам'яті, в процес зміни змісту підручників. Це все відбувалося протягом наступних років. Цей процес був процесом повернення у старе русло радянського наративу, і тут немає значення там прізвище Табачник чи Янукович, тут не особливо мене це якраз не хочу зосереджувати погляду на особистостях, а хочу звернути увагу не стільки на посадових особах, скільки на тому напрямку, який був з цим пов'язаний. Тобто це був проросійський напрямок політики, напрямок, який намагався повернути Україну в бік щонайменше СНД, насправді, так би мовити, назад у світле майбутнє. Так? Тобто це іронічне, звичайно, висловлювання. Отже, повертаючись до питання про те, чи потрібно займатися політикою пам'яті. Звичайно, що потрібно, тому що залишати поле для інших не можна. Вистачить, що інформаційне поле в Україні і великою мірою контрольоване чи російськими, чи проросійськи налаштованими силами, і вони теж мають свою повістку дня, і вони намагаються її нав'язати, і тому і вони надалі залишаються впливовими. Якщо проєвропейсько налаштовані сили вважатимуть, що давайте спочатку навести порядок з корупцією, а тоді вже займатися іншим, то просто програють на цьому фронті капітально. Тобто різні атаки з різних боків і з російського боку. Зверніть увагу, що російська політика пам'яті – це політика, яку намагається нав'язати не винятково Україні, а вже тепер і набагато ширше цілому світові. Приписування Україні і українцям образу колабораціоністів – це якраз і наслідок того, що Україна не веде відповідної політики.
Скажіть, з ваших спостережень, наскільки подібним досвідом проходила Польща, і чому для Польщі, можливо, таке вихід з поля російської історичної пропаганди пройшов у більш легкому форматі?
Це для мене таке дуже близьке питання, але водночас викликає посмішку через те, що вплив радянської пропаганди у Польщі не був аж таким великим. І тут я згадую такий вислів, який повторювали ми як в Польщі, щоб себе якось підбадьорити в тій ситуації комуністичної опресії. Це зрозуміло, що Росія, росіяни сприймалися абсолютно як чужі і не сприйнятні, але цей вислів звучав так. Пережилишми наїзд шведський, пережиємо і радянський. Тобто ми пережили війну зі шведами, коли був, здавалося, що не держава більше не існуватиме в середині 17 століття, переживаємо і цей радянський наїзд, радянське нашестя. Таке самовтішання, звичайно, це звучить, можливо, і смішно сьогодні, але це свідчить просто про настанову суспільства. Це не означає, що радянський чи комуністичний режим не мав підтримки в польському суспільстві, бо він мав, бо якби не мав, він би не протривав аж так довго. Тобто це не тільки радянськими багнетами підтримувався цей режим, але все-таки і певною підтримкою зсередини. Тим не менше, в Польщі це прощання з минулим відбулося достатньо швидко, ця декомунізація теж достатньо швидко відбулася в формальному сенсі. Справами минулого не аж так дуже займалися в 90-ті роки, саме під тим гаслом досить займатися минулим, потрібно дивитися у майбутнє, прийшов до своєї президентури Олександр Квашнєвський 1995 року. І, як не дивно, посткомуніст Олександр Квашнєвський, саме він запровадив Польщу в Європейський Союз. Тобто зрозуміло, що не він сам і не його зусилля, а зусилля всього суспільства. І це дуже важка праця дуже багатьох громадян, достатньо велика суспільна підтримка для цього напрямку. Тобто вона була такою ж великою, як вона стала в Україні після 2014 року на рівні понад 60% підтримка для вступу в Європейський Союз. Це щось нечуване в Україні. Саме такою була підтримка для вступу в Європейський Союз у Польщі на початку 90-х. Хоч, звичайно, були побоювання, що там німці нам все викуплять, що, значить, антинімецькі стереотипи все ще існували. Це було. А водночас цей розрахунок з минулим і з нашим поглядом на Другу світову війну, це стався в моменті. Тобто вистачило сказати вголос те, що всі знали, але про що не можна було говорити. Наприклад, про катинський злочин, тобто про розстріл польських офіцерів, не тільки в Катинському лісі, але це має таку загальну збірну назву, як Катинський злочин. Це за наказом від 5 березня 1940 року. Бергі було вирішено розстріляти тих польських офіцерів, які перебували в полоні. Звичайно, не було оголошеної війни, але офіцери перебували у полоні. Отже, про катинський злочин весь час радянський брехали про те, що винні цьому розстрілу польських офіцерів є, звичайно, німці. І ця брехня тривала. Ніхто в неї не вірив, тому що вже це було достеменно доказано, але брехня тривала так довго, як Радянський Союз і як комуністична, ну, як комуністична Польща. Тобто перша річ, яку зробила Польща 1990 року, як тільки стала незалежною, вона домоглася від Горбачова цих документів про Катинь. Це достатньо показове, так? Тобто достатньо показове, як відбувався цей процес.
А для Польщі була актуальною дискусія всередині країни про орієнтованість політики пам'яті? Чи ця дискусія була не актуальною і всі прошарки суспільства і всі інтелектуальні також групи сприймали державну політику пам'яті?
По-перше, що ця політика пам'яті трохи мінялася протягом тих 30 років. І зрозуміло, що на початку 90-х років для людей, для польських громадян, основне питання було питання виживання. Економічна криза, яку проходила на той час Польща, це була суцільна катастрофа. Тобто те, що в Україні називають, чи на пострадянському просторі називають ліхі 90-ї, це в Польщі трапилося саме на зламі 89-го і 91-го року. Це якраз період найгіршої кризи. Це глибока економічна криза. І безумовно, що уваги до розрахунків з минулим, увага не була аж такою великою, але незалежно від злиднів, які на той час панували, і це не перебільшення, це дійсно були злидні, все одно потреба говорити правду була великою. І ще раз повернуся до катинської брехні чи катинського злочину. 90-й рік – це нарешті цей тріумф правди. Це один з таких прикладів. Регабілітація всіх, хто був жертвами комуністичного режиму, особливо сталінських часів, це теж дуже важливий, дуже суттєвий процес. І ясна річ, питання комуністичних архівів спецслужб. Це були речі, які вирішувалися протягом 90-х років. Наприкінці 90-х було засновано Польський інститут національної пам'яті. На зразок цього інституту був заснований Український інститут національної пам'яті. Але це наслідування виявилося достатньо невдалим. В тому сенсі, що це дуже слабка установа. Слабка не тільки в фінансовому плані, але в плані повноважень. Тобто, умовно кажучи, це виняткова установа, яка має займатися певними пропагандивними завданнями, формуванням політики пам'яті, але без особливих важелів впливу. Тобто більше, так би мовити, популяризаторські завдання чи експертні завдання, аніж завдання, які має Польський інститут національної пам'яті. Я не ідеалізую тут його, навпаки, я страшенно критично ставлюся до того, чим є сьогодні Польський інститут національної пам'яті і до того, яку політику він проводить. Але без доступу, без повного відкриття архівів спецслужб, звичайно, це без перепорядкування цього архіву не мілітарним чи не відомчим установам, а саме науковим. Таким, наприклад, як Держкомархів, чи просто створити окрему установу, як це було в проєкті Українського інституту національної пам'яті 2015 року. Це страшенно важливо, передовсім тому, що приходить нова хвиля, і є завжди спокуса у можновладців прихопити цей шматочок, заборонити. Завжди знайдуться люди, дорадники, які скажуть, що це небезпечно для держави і це треба закрити. Насправді ці документи, які з'явилися протягом цього часу відкритих архівів, що ми завдячуємо політиці Українського інституту національної пам'яті і керівництву цього архіву Головного державного архіву СБУ, ГДА СБУ, так?
Так, тобто, так.
Головний там галузевий державний, так, архів, так, галузевий державний архів СБУ, тобто керівництво і Інституту національної пам'яті і цього архіву, вони достатньо сильно подбали про те, щоб це було відкритим. Це змінило кардинально нашу картину останніх кількадесяти років. Завдяки цьому відкриттю стали можливими просто прорівні дослідження.
Таке ще питання. От доволі актуальним, можливо, є для України той напрям або той тон, можливо, в якому будуть говорити інтелектуали з людьми, які, можливо, притримуються не те, що прорадянського наративу, але принаймні ставляться до нього з певним пієтетом. І, можливо, від того, як говорити з цією частиною суспільства, залежить те, наскільки до політики пам'яті нової будуть прихильно ставитися ті частини суспільства, які не так активно цікавляться історичною тематикою і державотворенням українським. Як ви вважаєте, що це має бути за тон і що це має бути за смислове навантаження для такої розмови?
Я думаю, що це страшенно важливе питання. І чим менш нав'язливим і менш, не хочу вжити слово агресивним, але офенсивним, так? Тобто напористим буде це трактування, тим більший шанс на порозуміння. Тут не йдеться про те, щоб комусь щось нав'язувати, тому що коли щось нав'язуємо, це завжди сприймається як щось чуже і неприйнятне. А лише тоді, коли людина сама розуміє, через яке пекло пройшли її близькі, вона тільки тоді схильна міняти свій погляд на минуле. І Я тому те, що я пропоную в своїх дослідженнях, це міняти фокус з великомасштабних процесів, переключати цей фокус на особистий досвід тих людей, які нам близькі. І, звичайно, це завжди є проблема вибору, так? Але в тих людей, яким ми готові співчувати, які для нас близькі. І якщо запитати, формальне запитання поставитися, як ви ставитеся до відзначення 9 травня і Великої перемоги, переважна більшість українських громадян відповість позитивно. І зрештою таке дослідження було проведено. Але якщо поставити запитання по-іншому, а як ваша родина, як ваша сім'я пережила цю війну, які були сімейні історії, це буде зовсім інша відповідь. Тобто там же сліду не буде від героїчного наративу, від цього всього, що складається на міф Великої перемоги. І я це спостерігаю навіть на прикладах людей, батьки яких чи діди яких були в цій радянській системі не останніми людьми.
А з іншого боку, це досить важко зробити такий персональний наратив, який є у кожного з нас у контексті пам'яті родинної. Важко зробити його загальнодержавним, тобто на загальнодержавному рівні розповідати історії, можливо, не так легко персональні.
Ну, зрозуміло, що тут не йдеться про те, щоб той чи інший президент, той чи інший міністр ділився з громадянами своїм минулим. Але приклад президента Віктора Ющенка і цього, як його шельмували під час виборчої кампанії 2004 року, коли його батька звинуватили у колабораціонізмі, тим часом, як він був в'язнем Аушвіц. Він достатньо добре показує, що навіть цей індивідуальний досвід можна перекривити, використати проти когось, так, потрібний момент. Я вважаю все-таки, що усвідомлення того, що велика перемога – це насправді не є аж таким переможним успіхом, а насправді це означає трагедія мільйонів людей, мільйонів мешканців України, і побачити різні долі в різних регіонах, бо кожен регіон по-своєму якісь інші мав випробування під час Другої світової війни. Скажімо, Крим – це трошки інша історія, ніж Чернігівщина. Котра більш трагічна, котра менш трагічна. Це не йдеться про змагання, хто більше постраждав. Йдеться про те, щоб ми більше знали один про одного, бо коли ми більше знаємо один про одного, ми більше схильні до емпатії, до співчуття, до пошуку того, що нас об'єднує.
От мені якраз і здається, що, можливо, не до кінця у нас сформована між регіонами традиція слухати про історичний досвід – того чи іншого, тієї чи іншої частини України, і намагатися зрозуміти його. Тому що, наприклад, коли в Західній Україні чують про період окупації між 41-м і 43-м роком, вони, можливо, не формулюють для себе там цей наратив і не розуміють так на таких живих прикладах, про що йдеться, коли там Червона армія повертається назад і в 43-му році звільняє лівобережну і правобережну Україну, іде, і перед нею фактично такий, як випалена земля, так? І це трохи інший досвід, тому що на Західній Україні стикалися з іншими викликами. Так само на півдні країни стикалися з іншими викликами, бо там море і флот, і там трошки інша історія з блокадами і там оборонами міст, яким потім радянська влада давала зірки героїв. І цей, можливо, героїчний наратив міст героїв, він перемагає якісь особисті історії. Тобто це досить важко встановити взаємозв'язок і взаєморозуміння між регіонами, от те, про що ви говорите.
Я не думаю, що це аж так важко. Просто треба визволитися з цієї, я би сказала, все ще такої унітарної держави, тоталітарної матриці, так? Бо, подивіться хоч би на Крим. Я не спеціаліст по історії Криму, але, якщо ви вже згадали про те, наскільки, там, скажімо, город герої Севастополь, так?
Угу. І Керч також.
Чи Керч. А якщо тільки і винятково на цьому зосереджувати увагу, ми не побачимо зовсім інших історій, не менш драматичних, але таких, які витіснили, просто стерли разом з людьми, стерли з пам'яті разом з людьми, це означає, цих людей було знищено. Знищено або фізично, або психологічно, або настільки їх застрашено, що вони не мали можливості говорити про свій досвід. Я маю, звичайно, на увазі передовсім досвід кримських татар. Не дивно, що фільм «Чужа молитва» з'являється аж так пізно. А це фільм, який розповідає про історію порятунку єврейських дітей, єврейської дівчинки в кримськими татарами. Так? Тобто це потрясаюча історія. Історія, яка набагато сильніше промовляє, аніж якісь уявні чи реальні, чи вигадані іноді історії, як Зої Космодем'янської. Так? Тобто це дуже часто ці панівні наративи не мають нічого спільного з дійсністю. І це не тільки різниця поміж регіонами України, де по-різному виглядала німецька окупація, це також різне трактування цих регіонів радянською владою. Радянська влада апріорі трактувала всіх, хто перебував на окупованих територіях, як імовірних зрадників, колаборантів. Перебування на окупованих територіях вже само по собі вважалося гріхом для радянського, плямою на біографії радянського громадянина. І таке ставлення, таке придушення цієї пам'яті, воно дало наслідок і страх, і неможливість проговорити цей досвід. Цей травматичний досвід, який десятиліттями був не висловлений.
А я ще запитаю, ваші колеги по дискусії завтра, вони так само представляють різний досвід і різні регіони. На чому плануєте робити все ж таки акценти у своїй розмові?
Тут, напевно, запитання не до мене, а більше до ведучих. Ведучі кожної з панелей будуть ставити свої акценти. Якщо в першій частині Олександр Зінченко, очевидно, буде запитувати про сучасне трактування Другої світової війни в різних країнах, а не в різних регіонах України, то відповідатимуть люди з різних країн і по-своєму представлятимуть цей різний досвід цих країн. Скажімо, по-своєму буде про це говорити мій польський колега Рафал Внук, який був автором концепції створення музею Другої світової війни у Гданську. Він, очевидно, буде говорити про цю спробу вписати польський наратив у світовий наратив і в європейський наратив. Саме цей ракурс, який мав би бути цікавим українському глядачеві. Тобто, як це може бути, чи як це може стати частиною європейського наративу. В свою чергу, в цій панелі, в якій я беру участь, ми говоритимемо про зіткнення двох дискурсів – тоталітарного і демократичного, і про те, на чому акцентує увагу один дискурс – демократичний, а на чому інший – тоталітарний. І чому ми вважаємо, що відсутність розрахунку зі злочинів комунізму, зі злочинів сталінізму і зі злочинів проти людяності, проти воєнних злочинів з боку Радянського Союзу спричинилося до розв'язання сьогоднішньої війни з боку Росії проти України? Очевидно, це одне з таких найбільш болючих питань на сьогодні. Тобто причини цієї війни не є винятково в сучасній площині, вони виростають ще з попереднього часу.
Ольга Гнатюк, польська історикиня, дослідниця в галузі українознавства, була з нами на телефонному зв'язку. І ми говорили про телемарафон «Війна і мир». Він розпочнеться вже завтра, 8 травня, в день завершення Другої світової війни. І цілий день можна буде переглядати дискусії у ефірі трьох українських телеканалів.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.